Tattaabbee Yohaanaa taqara boqot tokko. Nu waan dubbi jireenna taagum duriiti jirtu xaamna. Nu yagur keennan dhageenne ilteennan agarree daawwanne. Ark keennan tunde. Jireenni kun hin mul'annaan argine. Tanaaf waan isa dubbanna. Ammallee waan jireen egeri haabba waliin jiru kan hubeessisan isan timna. Nu waan arginee dhageenne isanillee timna akka isanilleen wal'aqiisnu abbaa fi ilmi isaa Yesoo Kristo irra qabnu argatan. Ammallee akka gammadii keenna qixaa'uuf waan kan dhaamnu. Dhaamsi nu ilmi isaa irra dhageenne isanitti himna kan. Waaqii ibsaa is keessa dukkantii tokkolleen hin jirtu. Yoo nu waaqa wal'aqiis qabne jenne ammoo dukkan keessa yaane nu dhar dubbanne dhugaan nu keessa hin jirtu. Ammoo yoo akkuma inni ibsee keessa jiru nulleen ibsee keessa jiraanne wal'aqiis qabna. Ammallee dhiigi Yesoo ilmu waaqa dabkee ni cufnu irraa dhiqee qulqulleessa. Yoo nu dab hin qabne jenne ufsomne dhugaan nu keessa hin jirtu. Ammoo yoo dabkee waaqatti manne inni ka dhugeeffatanii fi ka dhugaati. Dabkee nu waraarame cubbutee ni cuf qulqulleessa. Yoo nu dab hin tolchin jenne is dhaaressina. Dubbiin isaallee nu keessa hin jirtu. Tattaabbee Yohaanaa taqara boqot lama. Ijoolleti, ani waan kan isanii xaafa akki isan dab hin tolchin. Ammoo yoo namni dab tolche nu Yesoo Kristo ka dhugaa qabna ka abba nuu kadhatu. Marra hujii isaatii fi dab keennu waraaraman. Keenni callaaniti ammoo ka nama laf cufaalle. Akku waaqa beennu yoo seeri isaa guunni beenna. Nami aniin is beeka jedhe ammoo seeri isaan guunni dharticha. Ammallee dhugaanis keessa hin jirtu. Ammoo nami dubbii isaa guutu cufti yaa akkum dhugaa qixeesse waaqa jaalate. Marra waan kanaatiif nu hin beenna akka nu waaqa keessa jiru. Nami aniin waaqa keessa jiru fi hin jedhu akka Kiristoon tata'uu male. Jaallantii, ani seeraarra isanii xaafuutti hin jiru. Ammoo seer dullacha ka duruu jiru. Seeri dullachi suni dubbii isan duruu dhageetta. Taatullee seeri ani isanii xaafu aaressa akki inni dhugaa isanii fi Kiristoollee keessatti in argani. Wanti akkanaatii fi dukkantii dabruu jirti. Ibsaan dhugaa yaayyuu ibsa. Nami ani ibsa keessa jir jedhe ammoo obboleessuu fi jibbu ammallee dukkan keessa jira. Nami obboleessuu fi jaalatu ibsa keessa ta'a. Wanti is gufachiisa tokkolleen hin jirtu. Ammoo nami obboleessuu fi jibbu dukkan keessa jira. Ammallee dukkan keessa dedeema. Gara deemullee hin beeku. Waan dukkanti lafarguu is dhowarte. Ani isanii xaaf ijoolleti. Waan dab keessani marroo Kiristootiif isanii araaramaniif. Ani isanii xaaf abbooti. Waan isan nama duriiti jiru beettaniif. Ani isanii xaaf haayim. Waan isan wanni ama sun dabsattaniif. Ani isanii xaaf ijoolle. Waan isan abbaa beettaniif. Ani isanii xaaf abbooti. Waan isan ka'agum qara jiru beettaniif. Ani isanii xaaf haayim. Waan isan jabaattani dubbii waaqa isan keessa jirtuuf. Ammallee waan isan ama kaan dabsattaniif. Lafaa fi waan keessa jira tokkollee hin jaalatina. Yoo namni lafa jaalate jaalaltii abbaa is keessa hin jirtu. Wanti laf keessa jira cufti dharra nafaatii fi dharra ilaatii fi finni namni jaalatulleen gara abbaatii hin dhumne. Ammoo lafum keessa dhufe. Lafaa fi dharraan isiilleen hin dabarti. Ammoo namni fedhi waaqa tolchu agegerii ta'a. Ijoolleti, muummee yaa dhiyaatte. Akka nyaaphii Kiristoo dhufu yaa isanitti himani. Nyaaphii Kiristoo edduunii amma yaayyuu mul'ate. Tanaaf akka muummeen dhiyaatiin beenna. Warri kun qarallee gumiteennaniti. Tanaaf nu bira yaa. Yoo silaa gumiteen keessa jiraatani nu waliin ta'ani. Ammoo wanti warri nu bira yaa'eefi akka tokkolleenii gumiteen hin ta'in agarsiifti. Lubbuu qulqulloo yaa isan muudani. Tanaaf isaniin cufti dhugaa beettan. Ani waan kana marroo isanii dhugaa hin beenneef isanii hin xaafne. Ammoo marroo isan dhugaa beettaniif isanii xaafe. ammalle isanin betani akka darti tokkolleen dhugaa keessan ba'an enti dartich nami yeesson kristooniti jedhe male nami kunini nyaap kristooti abbaa fi ilmallee hin dida nami ilmi didu abbaallee yaa dide ha ilmi fudhatu yaa abbaallee fudhate wonti isanii agum duriiti dhageettanii a isan keesteettu yoo wonti isan agum duriiti dhageettan isan keesteette isanii ilmaaf abbaa keesteettan tuni waan kristoon nuu kakate akka jireen egeri nuu kennu ani waa warra isan sobu fedhu xaaf yaayyuu muudan aglubbuun sun is woliin jirtu nam isan barsiisu hin feetan lubbuuni waan cufa isan barsiifti wonti isiin isan barsiiftu waan dhugaati dharaaniti barsiisan lubbuu caqasa kristo keestaa ee ijoolleti kristo keestaa akka yoo inni mul'ate nu jabaanne guyyaa inni dhufu hin ceera yoo isan akka kristoon dhugaa beettani akka nami waan dhugaa tolchu cuftii ijoollee waaqaa beettani. Tattaabbee Yohaanaa Taqara Boqot Sadii. Agabbaan nu jaalati ilaala jaalaltiin isa waan guddoo tanaaf ijoollee isa nuun jedhani nulleen akkasu wonti nami lafaa nu hin beenne fi waan waaqallee hin beenne jaallanti nu ammi ijoollee waaqati ammoo ammallee waan itti aanu akka dassa hin beennu ammoo waan kan hin beenne yoo kristoon mul'ate nu akkisa taana waan nu akki inni jiru arginuuf nami abdii tanaa kristo keessa qabu cuftii akkuma inni qulqulloo ufillee qulqullaa nami daba tolchu cuftii yaayyuu seer waaqa cabse wanti akkanaatiif daba tolchiitiin seer cabsiiti isan hin beettani kristoonii akka daba cufu fudhatuuf dhufe ammoo dabii is keessa hin jiru tanaaf nami kristo keessa taa'u sila daba hin tolchu ammoo nami daba tolchumu tolchu takka isin garre yohaanis hin beene nami tokkolleen isan hin sobin ijool nami waan qajeelaa tolchu cufti nam dhugaati akkum kristoon ka dhugaa nami daba tolchu ha sheexanaati waan sheexanii agum duriiti daba tolchuuf ilmi waaqaa akka hujii sheexana dabsatuuf dhufa nami waaqani dhalate daba hin tolchu waan jireenni waaqaa is keettaa'u ammallee inni danda'ee daba hin tolchu marroo inni waaqan dhalate marroo waan kanaatiif ijoollee waaqatiif ijoollee sheexana gargari gorti nami dhugaa hin tolchine yookaan ka obboleessu ofii hin jaalanne cufti ka waaqatiiniti dhaamsiisan agum duriiti dhageettan kan akka nu cufti wal jaalachuu mal akka kaayinii ta'uu mal inni goli sheexana ta'e obboleessu ofii ijjeessa kaayinii maaf is ijjeessa marro wanti obboleessi isa tolche qajeel taate ta inni tolche ammeen taateef tanaafi hin mamina obboleeyyanti yoo nami lafa isan jibbe nu akka dulakkimne jireennatti ba'an beenna marro obboleeyyanteen jaalannuuf waan kan beenna nami nami hin jaalanne du'is keessa jira nami obboleessuufi jibbu yaa nami ijjeessa isaan hin beettani akka nami nami ijjeessu jireenne gariuuf keessa hin qabne akkii nu jaalal beennu kana kristoon jireennuufi nuu baase nulleen duuba jireen keenna obboleeyyan teennaa baasuu mal yoo nami horii laftana qabaate ammallee obboleessisa ka gaargal qabu arge ammoo gara itti jabaate inni akkamiin waaq jaaladhufiin jedhe ijoolleti jaalalti teenna dubbii afaanii calla hin ta'in ammoo jaalal dhugaa ta'uu mal ta'uji dansaanuuf mulli karaa kanaani nu akka dhugaa keessa jirru uf beene karaa kanaani waaqa duratti gara uf jabeessin yoo herregi keenna wallaal nu tumure nu akka waaqii herregi keenna irguddaa ka ammallee waan cuf beeku hin beene tanaaf jaallanti yoo herregi keenya wallaal nutti hin murin nu waaqa duratti homaa hin sodaan waan kadhan cuf is irraa hin argan marro nu seer isa guunne waan is gammachiisa tolchinu wanti inni fettan akka nu ilmi isa yeesso kristoo dhugeeffanne akka kristoo nutti hin wal jaalan nami seer waaqa guldeem cufti waaq keessa jira waaqilleenis keessa jira karaa kanaani akka waaqii nu keessa jir beene waan inni lubbuu fi nuu kenneef. Tattaabbee Yohaanaa taqara boqota afuri. Jaallantii, nama ani lubbuu Waaqa qab jedhu cuf hin dhugeeffatina. Ammoo gargari hubadha akka lubbuu sun gara Waaqatti dhufu. Wanti akkanaatii fi raagii dhara hedduu yaalaaf dhufu. Karaa kanaan lubbuu Waaqa beektan. Lubbuu Yesu Kiristoon namta jedhu cufti gara Waaqatti dhufu. Ammoo lubbuun Yesu mormitu gara Waaqatti hin dhumu. Lubbuun tunin garnyaaf Kiristooti dhufu. Akki siin dhufte yaa dhageettan. Amma yaa dhufte laf jirti. Ammoo ijoolletii isan ka Waaqatti raagota dhara yaa dabsattan. Wanti akkanaatii fi lubbuun isan keessa jirtu lubbuu warri laf keessa jiru irri jabdu. Warri warri lafaati waan lafa dubbata. Marrootanaa fi lafti warri caqafti. Ammoo nu ka Waaqatti. Namni Waaqa beeku cufti nu caqasa. Ka Waaqa hin beekne nuun caqasu. Karaa kanaan lubbuu dhugaatii fi lubbuu dharaa gargari beenna. Jaallantii wal jaalanna. Waan jaalaltii gara Waaqatti dhuftuuf. Namni jaalal qabu cufti ijoollee Waaqatti. Waaqallee hin beeku. Namni jaalal hin qabne Waaqa hin beeku. Waan Waaqi jaalalaatiif. Waaqi karaa kanaan jaalaluuf nu garsiise. Inni ilmuu fi tokkoch lafatti erge akka nu isaanii jireenna argan. Jaalaltii tan waan nu Waaqa jaalanneefiniti ammoo waan inni nu jaalate ilmuu fi nu erge. Akkanaan marra hojii isaatii fi dabqeenni nu waraaraman. Jaallantii yoo Waaqi hagan nu jaalate nullee wal jaalachuu mal. Namni takka Waaqa argin jiru yoo nu wal jaalanne Waaqi nu keessa jiru. Jaalaltii isaa nu keessatti qixxoomti. Karaa kanaan akka dhuguma Waaqa keessa jirru ammallee akka Waaqi nu keessa jiru beekna. Inni yaa lubbuu fi nuu kenna. Ammallee nu agarre ammallee biyyatti odeessina akka abbaan ilmuu fi nu erge. Haqarqaas lafa ta'u. Namni Yesuun ilmu Waaqa jedhu cufa Waaqis keessa. Innillee Waaqa keessa. Nulleen hin beekna ammallee hin dhugeeffanna jaalal Waaqi nuu qabu. Waaqi jaalal namni jaalalaan taa'u cufti Waaqa keessa. Marra waan kanaatiif jaalaltiin nuu qixoofti akka nu guyyaa qorsummaa wooma hin sodaan. Marra jireenni keenna laftan keessa akka ka Kiristoo jiruuf. Sodaan jaalal keessa hin jirtu. Jaalaltii dhugaa soda balleessiti. Tanaaf nam soda qabu keessatti jaalaltiin hin qixoofne. Waan sodaan gaargal qabduuf. Wanti nu jaalannuufi Waaqatti qarnu jaalate. Yoo namni ani Waaqa jaaladhuufiin jedhe ammoo obboleessuufi jibbe inni khiyyiba. Inni danda'ee Waaqa hayilaan hin garre hin jaalatu. Eegi obboleessuufi hayilaan argu hin jaalan. Tanaafi seerii Kiristoon nuu kenne kana. Namni Waaqa jaalatu obboleessa ofiillee jaalachuu mala. Tattaabbee Yohaanaa taqara. Boqot shani. Nami akka Yesuun Kiristoo dhugeeffachuufti ijoollee Waaqa. Nami abbaa jaalatu cufti ilma isaallee jaalata. Karaa kanaan akka nu ijoollee Waaqa jaalannu beekna. Yoo Waaqa jaalanne seera isa guunne jaalaltii Waaqa tan akka seera isa guunne. Seera isaallee nama hin dhibu. Waan ijoollee Waaqa cufti laf dabsachuu dandeettuuf. Akkanaan laf dabsan dhugeeffachaa teenna. Eenti danda'ee laf dabsata nama Yesuun ilmu Waaqa dhugeeffatu malee. Yesuun Kiristoon dhiigaaf bisaaniin dhufe. Inni bisaan callaan hin dhumne ammoo bisaaniif dhiigaan dhufe. Akka wanti kuniin dhugaa lubbuullee yaayyuu himti. Marroo lubbuun dhugaati. Dhuga sadiitti jira. Lubbuufi bisaaniif dhiiga. Warri sadeenuu waan takka dubbata. Nu dhugaa namni dubbatu hin dhugeeffanna. Ta Waaqi jedhu agasir jabdu ammallee dhugaa. Inni waan ilmi isaa yaa dhugeesse. Namni ilmu Waaqa dhugeeffatu cufti dhugaa tana gara ofii keessa qaba. Ammoo namni Waaqa hin dhugeeffanne yaa Waaqa hiyyiba tolche. Marroo inni waan Waaqi waan ilmi isaa dhugeesse dhugeeffachuu dideef. Dhugaalleen tan Waaqi yaa jireenne gari nuu kenne. Jireenni kunin ilmi isaa keessa jira. Namni ilma qabu cufti jireenya kan hin qabu. Namni ilmu Waaqa hin qabne jireenyallee hin qabu. wanti ani ni waan kan isanii xaafuufi akki isanii akki jireenya gari qabdan hubattan isa warri ilmu waaqa dhugeeffa. Marro waan kanaatiifi nu fuul waaqa duratti hin sodaannu, nu abdii qabna akka waan nufeen cufaa inni nuu kennu. Yoo nu fedhii isa gulqadhan, yoo nuyis yaammannu cufa inni nuu dhagaya. Marro nu akka wanti kunini dhugaa beennuuf, nu akka inni waan nu kadhannu cuf nuu kennu hin beenna. Yoo nami obboleessuufi hadaba nami jeestolcha arge awaaqa kadhatuufi akka waaqi jireenni isaa kennu. Wanti kunini waan nama daba nami jeesu hin tolchini dubbatti. Ammoo dabii nami jeesu hin jira. Ani daba kana waaqa kadhadha isaniin hin jedhu. Wallaalii cufti daba. Ammoo dabii nami hin jeemne hin jira. Nu hin beenna akka ijoollee waaqa daba hojja cuf hin tolchin. Wanti akkanaatii fi ilmu waaqatti isi qorqorata akka maan kaan danda'e woma isi hin tolchin. Nu hin beenna akka nuka waaqa ammallee akka lafti cufti harka amaa kaanii keessa jiru. Ammallee nu hin beenna akka ilmi waaqa dhufee hubacha nuu kenne. Akkasiin akka waaqi dhugaa beenna. Nu waaqa dhugaa keessa jirra. Ilmi isa Yesuus Kiristoo keessa. Waaqi dhugaa kan jireenya egeriillee kan ijoolleeti. Waaqota dharaa lagadha.